Izao no fahazavan'izao tontolo izao hoy ny Tompo, izay manaraka no anana ny fahazavan ny fiainana. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Matio, ny toko faharoa amby roapolo, andiny ny fahadimy ambe folo, ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, niray tetika ny fariziana hamandrika an'i Jesosy amin'ny teniny, dia naniraka ny mpianany niaraka tamin'ny Herodiana ho any aminy izy ireo, nanao hoe: "Ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ary mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina, ka tsy mampaninona anao ny olona, satria tsy mizahatavan'olona ianao. Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin'ity: mety va ny mandoa hetra ho an'i Sezara sa tsy?" Fa i Jesosy nahalala ny faharatsiany ka nanao hoe: "Ry mpihatsara velatsy, nahoana ianareo no maka fanahy? Aseho iaho ny farantsa kely fandoa amin'ny hetra." Dia naseho an'i Deniera izy, ary hoy i Jesosy taminy: "Sarin'iza sy anaran'izy ity?" Hoy ireo hoe: "An'i Sezara." Ka hoy izy: "Raha izany ary dia aloavy ho an'i Sezara izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao Ry Kristy. Fametrana an'Andriamanitra ao amin'ny toerana tokony hisy azy no amafisin'i Jesosy mba tsy hanafitohana ny olona eo am-panatanterahana ny lalàna. "Aloavy ho an'i Sezara izay an'i Sezara, ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra." Tsy milaza mihitsy Jesosy fa tsy tokony mandoa hetra, na dia izany aza ny ampangana azy. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andinin'ny faharoa: "So manafitohana ny olona hoy izy tamin'i Piera, dia aloavy ny hetra ho aso anao." Mpihatsara velatsy ny fariziana, sady tsy sahy intsony izy ireo no mampidika izy ny hafa iray tetidratsy aminy. Retsiraka koa milaza fa marina i Jesosy. I Jesosy tokoa no nirahan'Andriamanitra mba hampahatsiaro ny vahoakany fa hafaliana ho azy ny fandraisana vokatra avy amin'ny tany mboalobony. Mety ho mesia araka ny politika no andrasan'i Israely, saingy mesia araka ny nampanantenainy kosa no nomen'Andriamanitra. Noho izany, mety ve sa tsy ny mandoa hetra? Raha tsy mety, dia hafaly ny vahoaka efa leo amin'ny fanjanahana. Raha mety kosa, dia vao maika tsara, satria nitahotra ny vahoaka no tsy nisamborany azy. Nivaly tenin'i Jesosy anefa tsy hoe hafetsena hialana mifandrika fotsiny ihany, fa mampianatra antsika ny fiainana araka ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra. I Sezara sy izay mahazo fahefana anjaka no mandamy manontany sy ny fanjakana, ka ny fanekena ny drafitra apetrany. Raha toa ka tsy mbola fanerena anao ratsy izany, dia tokony hatao mba tsy hisiny ny fanafitohinana. Tsy tokony hifangaro nefa ny antony andoavana hetra sy ny fitantanan'ny sasany izany noho ny fahotana. Ny fahalovana sy ny fitiavatena tsy afaka hanamarina ny herisetra sy ny fanjakazakana, izay mety ho fiheverana hamongotra ny ratsy amin'ny hery sy ny fahaizan'ny olombelona mandamina ihany. Manimba zavatra be izany, ary ny tantara efa mampianatra antsika zavatra betsaka momba izany. tsy midika ho fanarahana ambokiny anefa izany fa kosa fahavononana na marimarina kokoa fivononana anohitra raha sanatria ratsy sy ny tsirariny amony madinika sy ny daholo be no heveriny mpanjakazaka ho ampanjakaina. Noho izany, raha sarin'ny Sezara no eo amin'ny denie nasehoan'izy ireo dia tokony hanaraka ny lalàna apetraka Sezara izy ireo. Fantatry ny jody rahateo ny hevitry ny sary mipetraka eo amin'ny zavatra iray miampy ny anarana ihany koa, ary nanaovan'ny lalàna ny tsy ampidirana ny volan'ny Romanina tao amin'ny tempoly, ka sady azahoana tombony ihany no ampatsiarovana ny olona fa tsy tokony hisy zavatra hafa homemboninahitra afa-tsy Andriamanitra irery sy ny anarany masina ao amin'ny tempoly. Dia izay no zava-dehibe tokoa an'i Jesosy. Miverina amin'ny asa nanorahana azy izy dia mampahatsiaro an'ireo nanankinana ny tany voaloboka fa tokony homena an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ho an'ny jody dia tsy azo atao ny manao ny sarin'Andriamanitra. Ny olona tsirairay dia nohariana mba hitovy endrika amin'Andriamanitra, ka tokony hahatsiaro mandrakariva fa voantso andoha ny vokatry ny fitiavana. Hetra tokony aloha amin'ny fanarahana ny lalàna, ka izay no hahafahana kosa hanaraka azy. Ho zanaka mpandova, miombina amin'ilay zanany tokana, ilay mampiseho ny famirapiratan'ilay endrik'Andriamanitra nahariny antsika. Ny fandoavana izay an'i Sezara dia tsy faty antoka velively ho an'izay mahatsapa fa ny fahantrana no hahafahana mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fandraisana anjara amin'ny fampandehanan'ny raharaha eo amin'ny fiarahamonina dia adidy masina. Ny fanomezana an'Andriamanitra izay azo kosa dia manova ny fiainana manontolo, na ho an'ny tena manokana na ho an'ny fifandraisana amin'ny hafa, fa indrindra amin'ny fiezahana manoratra izay tiantsika ho vakian'ny olona momba ny fiainantsika sy izay ambaran'ny raintsika rehefa andray antsika eo am-pelatanana izy indray andro. Ho an'i Jesosy Kristy mpanjakan'ny jody no nosoratan'ny Pilaty, ilay kapiteny kosa nanamafy ny teniny ray fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ilay niantona teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tsy dia nienatr'olona sy ny mba ho hitan'ny olona mpiarabelona ihany anefa no hevitr' izany. Ambaran'i Jesosy mazava fa ny zanaka izy Andriamanitra, ary tsy izy ny tokony handoa hetra fa isika. Ny hetra handraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fiainam-piarahamonina dia adidy masina. Na dia mazana aza araraotiny mahateritreritra ny fahalalam-pony maro, anodikodinana ny volam-bahoaka, adidintsika kristianina no mitondra izany ambavaka, ary isika tsirairay avy no miezaka ametraka an'Andriamanitra mitoerany mba tsy ho fitaovana hitakina ny hetra sy atao antom-pivelomana Andriamanitra sanatria. No ariana hitovy endrika amin'Andriamanitra isika, iezahantsika isan'andro ny ampiseho izany endrik'Andriamanitra izany, na amin'ny toe-piainantsika na amin'ny hafa, ka hifanampy mba hanome an'Andriamanitra tokana izay misy ny sariny sy hitondra tena ho an'i Kristy izay mitondra ny anarany. Sady olombelona vita amin'ny tany anefa isika no noamasiny ny fanahy, koa angatao antsika Andriamanitra mba ho ambinina amin'ny zava-mandalo isika ahy akafiny soa mandrakizay, hiasa ahafohitena ary haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.